Henry Mackow, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa, díl druhý. Ďábel a židé. Nakladatelství Jewish Publication Society zveřejnilo v roce 1943 dílo Ďábel a židé. Autor, profesor Joshua Trachtenberg, byl v rozpacích nad tím, že ve středověku byli židé považováni za agenty satana. Jejich cílem bylo zničit křesťanskou civilizaci a lidstvo. Židé byli spojováni s používáním léků, drog, jedů, kosmetik, afrodiziak, mágie, alchymie a astrologie. Byli odsuzováni jako lichváři, podvodníci, rouhači, nevěrníci a kacíři. V křesťanském světě bylo na židy nevyhnutelně pohlíženo jako na kacíře. Židé byli paušálně podezíráni z toho, že inspirují schizmatické sekty, a nejběžnějším obviněním proti těmto herezím bylo šíření židovství. Církev a lidé všude rozpoznávali ďábelskou ruku židů odvádějící obyčejné křesťany od opravdové pravdy. Trachtenberg viní z těchto postojů církevní nauky, ale není důkazu, že by byli starší nežli křesťanství. Po vyprávění o masakrech spáchaných židy na nežidech v Africe a na Kypru vyjádřil Edward Gibbon plamenými slovy nenávist římského světa vůči židům, jež označuje za nesmiřitelné nepřátele nejen římské vlády, ale i lidstva. Tacitus mluví o židech jako o nepřátelích všech ras, kromě té jejich. Je to napsáno v jeho díle Dějiny. A Juvenalis v nich ve známé pasáži mluví jako o lidech, kteří by pocestnému neukázali cestu, ani by nezavedli žíznivého k pramenu, nebyli by jejich víry. Profesor Goldwin Smith píše, ti, kdo tvrdí, že na charakteru, zvicích či povaze židů není nic, co by budilo antipatie, musí obvinit z fanatických předsudků nejen Rusy nebo křesťanstvo, ale také lidstvo. Bylo to v knize Židovská otázka z roku 1894. Dříve, než jsme začali pracovat pro blaho židovských bankéřů, Winston Churchill napsal: skoro by se zdálo, že evangelium Krista a evangelium antikrista byly předurčeny ke zrodu v jednom a tomtéž národě a že tato záhadná rasa byla vybrána k nejvyšším projemům obého, božského i ďábelského. Toto napsal 8. února roku 1920 v článku Boj o duši židovského národa. Oscar Levy napsal: my, kdo jsme se vydávali za spasitele světa, my, kdo jsme se dokonce chlubili tím, že jsme světu dali spasitele, my nejsme dnes ničím jiným než svůdci světa, jeho ničiteli, jeho žáři, jeho katy. My, kteří jsme slíbili vás dovést k novému nebi, my jsme vás nakonec dovedli do nového pekla. Nedošlo k žádnému pokroku a nejméně ze všeho k pokroku morálnímu. A je to právě naše moralita, jež zmrazila veškerý skutečný pokrok. A co je horšího, jež stojí v cestě jakékoliv další a přirozené rekonstrukci tohoto našeho zrujnovaného světa. Dívám se na tento svět a z jeho ohavnosti mě jímá třes. Třesu se ještě více, když poznávám autory veškeré této ohavnosti. Nečiní mi žádnou radost toto vše opakovat. Ale židé neprohlédnou, s čím jsou spokojeni, budou kompromitováni a viněni. Protože věřím, že mnoho řadových židů má obrovskou přívětivost, talent a bezúhonost, bylo pro mě osvobozující prohlédnout to spletité dědictví a distancovat se. Nejsem sám. Mnoho židů cítí něco špatného a hromadně opouštějí židovské organizace. Podle průzkumu z roku 2001 se 25% z přibližně 5 milionů amerických Židů hlásí i k jiné víře. Další čtvrtina je bez víry a jen 51% vyznává židovskou víru. Polovina Židů v USA uzavírá smíšená manželství a 3/4 z nich vzdělává své děti v jiné víře. Model tajných spolků. Tajný spolek se zdá být organizačním modelem judaismu, stejně jako svobodného zednářství, sionismu a komunismu, což jsou zednářská uspořádání. Vedení v podstatě klame a manipuluje členstvo idealisticky znějícími metami. Jen ti, kdo jsou korumpovatelní a vydíratelní, jsou zasvěceni do skutečných plánů a je jim umožněn postup. Tento model je uplatňován na celém světě. Úspěšní lidé často přijali ďáblovu nabídku. Dej se do mých služeb a já ti pak dám celý svět. Tento pohled na judaismus potvrzuje autor protokolu sionských mudrců, který říká, nikdo nebude diskutovat o nedostatcích naší víry ze správného úhlu pohledu, protože ji nikdo v její podstatě nezná, kromě nás, kteří nikdy neodhalíme její tajemství. Protokoly sionských mudrců jsou projektem nového světového řádu a klíčem k porozumění historických i současných událostí. Zabývám se jimi a tvrzeními o jejich nepravosti dále v této knize. Edith Starr Miller, expert na náboženství a okultismus, nazvala judaismus tajným spolkem, vydávajícím se za náboženství, a sektou, pro niž judaismus je rituálem. Pravý účel judaismu a všech tajných spolků, píše Millerová, je svést lidi na cestu, která prospívá superbohatým. Bez ohledu na jejich exoterické úmysly, ezoterické plány, většiny spolků jsou namířeny ke stejnému cíli, jmenovitě koncentraci politické, ekonomické a intelektuální síly do rukou malé skupiny jedinců, z nichž každý ovládá nějakou oblast materiální a duchovní dnešního světa. Bylo to napsáno v knize Occult Theocracy z roku 1933 na straně 661. Flavien Brenier přirovnává cíle judaismu k cílům svobodných zednářů. Zajištění politické moci a postupné přetvoření, chápání lidí směrem k jejich tajné doktríně. Tamtéž, jenomže na straně 80. Tajný cíl judaismu je totožný s cílem svobodného zednářství. Papež Lev XIII. Ve své encyklice Humanum Genus z roku 1884 napsal, že základním cílem řádů svobodných zednářů je vyvrátit skořené náboženský a morální řád světa, který nastolilo křesťanství. Následkem toho budou základy a zákony nové struktury společnosti založeny na ryzím materialismu. Dále papež Lev XIII. Řekl, řád svobodných zednářů je nepřetržitým zosobněním revoluce. Jejím výplodem je společnost, jejímž cílem je okultní absolutní vláda nad společností, jak ji známe, a jejímž jediným raison d'être je hrozit válkou proti Bohu a jeho církvi. Jiný specialista na tajné spolky napsal, že řád svobodných zednářů byl použit jako síť na odchyt, testování a výběr osobností vhodných k podvratné činnosti. Revoluční diktatura používá neškodná těla, kdekoliv je to možné, jako svůj plášť, a nevinné lidi jako jejich nevědomé agenty. Toto potvrzuje zakladatel ilumismu Adam Weishaupt, který napsal, zednářská lóže má být naší školkou. Všichni, kdo se pro naší práci nehodí, zůstanou zednářské lóži a budou postupovat nahoru pouze v jejím rámci, aniž by měli ponětí o vyšším systému. Těmto hlupákům, nevinátkům či užitečným idiotům je dána výhoda útočit na každého, kdo se opováží zpochybňovat jejich roli. Nevinátka nemohou prohlédnout, že byla podvedena a lpí na své vzácné identitě. Je jim milejší pohodlná lež nežli hořká pravda. Tak Satan naplňuje své řady a holokaust dohnal Židy k zabrání Palestiny za účelem vytvoření vlasti. Skutečným posláním Izraele je poskytnout základu Rothschildově celosvětové tyranii. Ale kolik Židů by za tohle obětovalo své peníze a životy, viz kniha třetí Sionismus a holokaust. Podvod je Satanův způsob jednání. Ilumináti jsou doslova jeho sluhy. Cílem je kompromitovat lidi a pak na ně svalit vinu. Mělo by smysl říkat průměrným Židům či zednářům, o co skutečně jde? Samozřejmě, že ne. Neodporovali by to. Ale než to zjistí, bude pozdě. Židům je zastírána jejich historie a náboženství. Mezi prvním stoletím a začátkem 19. nebyl napsán jediný židovský text. Poté mohli psát a mluvit jen obhájci Židů. Židovští disidenti jako Norman Finkelstein byli odstraněni ze svých vlivných pozic. Obyčejným Židům je přitom nabízeno lichotivé sebehodnocení lidí nenáviděných ostatními, nikoli za útok proti křesťanským institucím nebo za jejich účast na totalitním novém světovém řádu, ale za jejich vynikající inteligenci, šikovnost a oddanost sociální spravedlnosti. Skutečný charakter moderní historie. Otázka Židů a jejich vlivu na svět, minulost a současnost zasahuje do kořenů všech věcí, napsal Oscar Levy. Moderní historie popisuje vyvrácení křesťanské civilizace kabalskými židovskými bankéři a lidmi, které Židé kooptovali za použití zednářství, komunismu, sionismu, liberalismu, feminismu, socialismu a tak dále. Kabalští bankéři chtějí být Bohem, proto Boha odmítají, ničí církev, nastolují sekulární společnost, která je ale pouhou přechodnou fází na cestě k něčemu mnohem temnějšímu. Křesťanství nikdy nemělo šanci. Zatímco křesťanství lidem pomáhalo v hledání duchovní dokonalosti, judaismus vydává bohatství za znamení boží přízně. Jako všechna skutečná náboženství je i křesťanství duchovní disciplínou. Předpokládá dva řády. Za prvé vyšší mravní řád, nadpozemský či duchovní, spojení s duší a životem věčným, a za druhé nižší materiální či instinktivní řád, spojený s tímto světem a tělem. Jádrem všech skutečných náboženství je výchova lidstva disciplinováním nižšího karmického řádu, chamtivosti, chlípnosti, moci, ve prospěch našich duševních a duchovních aspirací, tedy pravdy, krásy, míru, harmonie a spravedlnosti. Tak, jako je pro asketu nemyslitelné, aby provozoval nevěstinec, je nemyslitelné pro oddaného křesťana, aby byl obchodníkem, to je, aby kupoval a prodával se ziskem. Přeje si sloužit Bohu, nikoli v mamonu. Židé ochotně vyplnili tento prostor a ovládli mnoho oblastí komerce. Takže zatímco křesťanství a civilizace a kultura vyžaduje disciplínu našich tělesných choutek, Židé v mnoha případech označují zdrženlivost za spíše represivní a nezdravou. Zdá se, že mnoho Židů má zálibu v naturalismu, to je vítají naše tělesné chutě a funkce. Dělej si, co chceš, je heslem iluminátů. Dopřejme si bez zábran všechno, k čemu nás vede naše vášeň, a budeme vždy šťastní. Svědomí není hlasem přírody, ale jen hlasem předsudků, napsal Markýz de Sade. Pochybuji, že Markýz byl Žid. Pochopitelně konflikt mezi duší a tělem je vše prostupující. Organizované židovstvo nemá monopol na požitkářství. Nicméně ilumináty ovládaná média a vzdělávání ospravedlnila desáda stejně jako protokoly židovských mudrců a chlubí se úspěchem, který jsme přisoudili darwinismu, marxismu a nietzschismu. Jak napsal Léon de Pontis, Žid byl vždy doktorem bezbožnosti, nepřítelem víry a bastilou revolucionářů. Jedinou omluvou pro sebeukájení je, že nám dá možnost poznat, že věci, po nich šprahneme, jsou přeceněné a neuspokojují náš hlad, který je duchovní. Zdá se, že ilumináti toto chápou. Jejich člen Harold Rosenthal vykresluje, jak vědomě doslova provádějí ďábelské dílo. Vaši lidé si nikdy neuvědomí, že my jim nabízíme jen bezcenné tretky, jež jim nemohou přinést naplnění. Získají nějakou, skonzumují ji a nejsou naplněny. Tak jim dáme další. Máme nekonečné množství rozptýlení, která odvádějí život člověka pryč tak daleko, že už nikdy nenajde cestu zpět k jeho naplnění. Vypěstovali jste si závislost na naší medicíně, jejímž prostřednictvím jsme se stali vašimi absolutními pány. Konvertovali jsme lidi k naší filozofii dostávání a získávání, takže nikdy nebudou spokojeni. Nespokojení lidé jsou pěšáky v naší hře na dobytí světa. Takže stále hledají a nikdy nemohou nalézt uspokojení. V okamžiku, kdy hledají štěstí vně sama sebe, stávají se našimi ochotnými sluhy. Viz protokoly doplněné židovským fanatikem dále v knize a celý rozhovor je k dispozici na internetu online. Narodil jsem se v roce 1949 a všimnul jsem si, že společnost se stala navýsost dbalou peněz. Za mého mládí nebyla burza nebo spekulace s nemovitostmi rozšířené. Investiční fondy byly považovány za komplikované. Nestráví průměrný člověk obchodováním na burze spoustu času. V nemovitostech se překupnictví z domy těšilo široké oblibě až do nedávného propadu. Vyvolení božství. Zatímco křesťané volí nebe a věčný život, židé si zvolili zemi a tento život. Židovští farizejové by z tohoto světa učinili nebe. Pro sebe. Byli by Bohem. Odmítání a osobování si božství je to, čemu říkám satanismus. Také k tomu počítám odmítání přirozeného a dobrého, jako lásky mezi mužem a ženou, matkou a dítětem. To je feminismus a touhou ubližovat druhým nebo si je podmaňovat. Usilujeme-li o bezmeznou moc, peníze a sex jako perverzní náhražku za bezbřehou lásku, projevujeme satanismus, nikoli božskost. Motivy, jež stojí za novým světovým řádem, jsou tudíž pouze satanské. Zednářský vůdce Albert Pike přiznal, že zednáři uctívají satana. Kabalisté říkají, že pravé jméno satana je Jahve. Pospátku, protože satan není černým bohem, ale negací boha. Lucifer, nositel světla. Podivné a záhadné jméno pro ducha temnot. Lucifer, syn rána. Je to on, kdo nese světlo. Věřte nebo ne. Toto napsal Albert Pike. Flavier Bernier řekl, že spíše nežli lidé Boha, jsou židé podle jejich učení lidé bozy. Slib neohraničené nadvlády, zmiňovaný v zákoně stvořeném ortodoxními židy, nebyl farizeji interpretován ve smyslu vlády Boha Mojžíše nad národy, ale ve smyslu materiální nadvlády, již by se židé zmocnili nad vesmírem. Ve slavném dopise Barucha Lévyho Karlu Marxovi, jak byl citován v Revue de Paris 1. června 1928, je použito extrémní vyjádření. Ukazuje také, jak socialismus a komunismus byly pouhým nástrojem k uchvácení moci a prosperity. Židé, brání kolektivně, budou svým vlastním spasitelem. Vládu nad vesmírem nabídou sjednocením lidských ras a odstraněním hranic. Vznikne univerzální republika, ve které synové Izraele budou řídícím elementem. Víme, jak vládnout masám. Díky vítězství proletariátu padnou vlády všech národů postupně do rukou Judy. Veškerý soukromý majetek se stane vlastnictvím izraelských princů. Bude jim patřit bohatství všech zemí. Tím bude dodržen slib Talmudu, že než nadejde čas příchodu spasitele, Židé budou mít všechen majetek všech lidí na zemi pod svými zámky. Bývalá členka Národního výboru komunistické strany USA Bella Dodová dosvědčila, že jí bylo řečeno, aby v případě problémů v komunikaci s Moskvou kontaktovala některého ze tří bohatých kapitalistů žijících ve Waldorfských věžích. Co Dodovou ohromilo, bylo to, že kdykoliv tito lidé vydali instrukce, Moskva je vždy schválila. Když se jí kdo si ptal, kdo jsou ti lidé, ve strachu o svůj život odmítla odpovědět. Když ale byla nakonec donucena říci, kdo řídí komunismus, řekla, že Satan. Izrael Shamir. Izraelský žid Izrael Shamir, který konvertoval ke křesťanství, varuje, že judaismus chce, aby Židé nahradili Krista, co by prostředníka mezi Bohem a člověkem. Jednotliví Židé se musí rozhodnout, zda do toho jdou nebo ne. Židovské mesiánství, tedy výstavba humanistického ráje na zemi, jak to Židé popisují, nahrazuje duchovní spásu. Židovský holokaust nahrazuje Kristovo umučení. Proto je vyzdvihován na ztrátou ostatních 60 milionů lidí, kteří zemřeli ve druhé světové válce. Izrael chce sjednotit svět pod jedno duchovní vedení, říká Shamir. Chrám Páně se má nacházet v Jeruzalému, centru Židy řízeného vesmíru, a všechny národy ho budou ctít. Národy budou uctívat Boha tím, že budou sloužit Izraeli. Shamir říká, že zbožnění Židů vyžaduje, aby lidé neměli žádného jiného boha než materiální zisk a sexuální uspokojení. Výhradní posvátnost Jeruzaléma a Izraele vyžaduje odsvěcení národů a zbytků světa. Nebude kostelů ani mešit, nebude křesťanských ani muslimských kněží. Svět se stane bezbožnou pouští obydlenou hříšnými zvířaty, národy a jejich pastýři, Židy. Začíná to malými věcmi. Odstranění křesťanských náboženských symbolů ze škol a veřejného prostranství. Ale naše duše si tuto kapitulaci ducha vykládají jako důkaz židovského vítězství. Židovský svět je budován cihlu po cihle a jedním z příznaků je degradace vzdělávání a duchovního života nežidů. Americký film degraduje své diváky, protože naprostého vítězství židovského ducha bude dosaženo, až oslabený, negramotný gojim bude vděčně olizovat Židovi ruku a blahořečit mu za jeho vedení. Po to takzvané osvícení, pojmenované po Luciferovi, nosiči světla, bylo ve skutečnosti odmítnutí Boha a jeho záměru s lidmi a střeštěné prosazování lidské arogance. Výsledek této perverzní filozofie je, že čím dál více žijeme v židozednářském solipsismu, založeném na odporu k Bohu, přírodě a pravdě. Předpokládám, že většina Židů na toto sdělení odpoví nikoli v otázkou je to pravda, ale spíše je to urážka Židů. Tento přístup k pravdě je v našem solipsistickém světě stále běžnější. Solipsistická Bible. Jak poznamenal židovský historik Jurij Sleskin, modernost z nás všech učinila Židy. Je to popsáno v knize Židovské století z roku 2004. Modernismus je dysfunkcí, která pramení z činění sama sebe Bohem. Moderní člověk je Žid, kacíř, antihrdina odcizení Bohu, společnosti a paradoxně sobě samému. Žije v realitě, kterou si sám vytvořil. Realitě odtržené od skutečnosti. Způsob, jakým Mia Farouová popsala neuretického, sexem posedlého Woodyho Allena, je příkladem popisu moderního člověka. Woody žil a činil svá rozhodnutí, když se vznášel v zóně vytvořené a ovládané výhradně jím samotným. Neuznával ostatní tvory jinak, než jako prvky jeho vlastní scény a jejich hodnota závisela na jejich přínosu jeho vlastní existenci. Byl proto neschopen soucitu a necítil žádnou morální zodpovědnost k nikomu a ničemu. Citování Mie Farrow, bývalé manželce Woodyho Allena, bylo v Jonesově knize The Jewish Revolutionary Spirit. Žijeme v solipsistickém světě. Moderní židozednářská kultura vyzdvihuje subjektivní pravdu a vyhýbá se obecným principům, to je naší společné lidské zkušenosti. Tomu, co nás činí hrdými na to, že jsme lidé. Naše kultura je také o sobectví a sebepohlcování. Nový světový řád, jakákoliv forma nadvlády, vyžaduje odmítnutí objektivní pravdy. Nemohou přiznat, že nás zamýšlejí zotročit duchovně a mentálně, neli fyzicky, takže musí pojetí pravdy zcela zprovodit ze světa. Pravda je nepoznatelná, subjektivní, říkají nám. A lidé si ji představují všelijak, ale nikdy neobjevíme tu skutečnou pravdu a chtějí, abychom tomu uvěřili. Revoluce. Role organizovaného židovstva v historii je vyloženě podvratná. Zvrácením boží vůle, zmocňováním se lidstva a bržděním jeho vývoje vykonávají práci satana. Skutečně ezoterický význam revoluce je svrhnout Boha a nahradit ho Luciferem, který reprezentuje sobecké zájmy iluminátů, to je bankéřů, organizovaného židovstva a svobodných zednářů. Jiné důvody revolucí jsou jenom zástěrkou. Bylo to potvrzeno Christianem Rakovským při jeho výslechu KGB. Křesťanství je náš jediný skutečný nepřítel, protože všechny politické a ekonomické fenomény buržoazních států jsou jen jeho důsledky, řekl Rakovský. Mír je kontrarevolucionářský, protože je to válka, která dláždí cestu revoluci. Bylo to v knize, kterou napsal Henri Macquot s názvem Rothschild's Conduct Red Symphony. Tudíž organizované židovstvo prostřednictvím své svobodozednářské prodloužené ruky vždy sabotovalo osobní a sociální identitu založenou na rase, náboženství, tedy Bohu, národu a rodině. Způsobili války, například v Iráku, Afghánistánu a možná i v Iránu může vypuknout. A také stejně tak může vypuknout i třetí světová válka. Způsobili revoluce, rozdělení korupci a usilovali o přijetí dysfunkce a deviace jako něčeho normálního. Vše proto, aby dokázali, že blahodárné a přirozené uspořádání reprezentované křesťanskými ideály je skorumpované a pokrytecké a musí být nahrazeno židovskými bohy, to znamená komunismem, socialismem a jejich nejnovější pokusnou tyranií, novým světovým řádem. Židé jsou často v první linii při ničení křesťanských mravů a vytváření dysfunkcí, ať už podkopáváním pohlaví a manželství, nebo propagací promiskuity, pornografie, homosexuality a potratů. Tím zahanbují slušné židy, jako jsem já. Například nedávný videoklip 50letého francouzského židovského zpěváka a jeho pubertální dcery ukazuje incest jako něco normálního. Bývalý francouzský premiér Léon Blum v letech 1872 až 1950 žil. Žid v roce 1907 napsal, je přirozené a časté, že bratr a sestra jsou milenci. Bylo to popsáno v knize Manželství, která vyšla roku 1907. a jak zednářský revolucionář Giuseppe Mazzini řekl, korumpujeme, abychom vládli. V dnešní době sotva, který film dává nějaké inspirující morální příklady, málo je jich poctivých a informativních. Příliš mnoho hollywoodských filmů, ve kterých mají prsty židé, je sprostých, násilných a degradujících. Samozřejmě jsou úžasné výjimky, jako je třeba Across the Universe Julie Taymorové z roku 2007. Spisovatel a scenárista Judd Apatow přednesl řeč, jež zosobňovala jeho filmy. Mluvil o přirozené zvědavosti jeho desetileté dcery ohledně análního sexu, její vagíně, jejich pučících ňadrech, jeho vlastní zálibě v masturbaci a o šedivění ochlupení jeho klína. A pak přišla hvězda jeho filmu, Seth Rogen, další žid, který mluvil o svých způsobech masturbace a o svých varlatech. Jelikož se znají s vedením studia, jejich dětinská domácí výdaje jsou distribuována po celém světě a jsou vychvalována v médiích. Michael Posner, slušný žid, popsal toto nechutné vystoupení takto. Působilo to, jako kdyby o ničem jiném než sexu nebyli schopni mluvit. Vlastně oni ani dokonce o sexu neřekli nic zajímavého. Bylo to uvedeno v časopise Globe and Mail 21. července 2008. Tito filmaři si myslí, že jsou odvážní a vkusní. Nezmůžou se navíc než na pošlapávání posledních zbytků nevinnosti, slušnosti a lidské důstojnosti, která společnost v sobě ještě má. Jsou v permanentním stavu války proti represi a se vší vážností si užívají svého sexuálního nutkání a poukazují na své záchodové nehody jako pyšná batolata. Proč dospělí lidé prezentují tyto obscénosti, jako kdyby byly odvážné a poučné, opovrhují nejen konvencemi, to je lidskou důstojností a slušností, ale také Bohem. Ať už to vědí nebo ne, jejich Bohem je Lucifer, symbol odboje proti skutečnému přírodnímu a duchovnímu řádu. Organizované židovstvo mi připomíná vojáka na přehlídce, který pochoduje v opačném rytmu. Ostatní pochodující vojáci ho na to upozorní, ale on má tu nestydatost, peníze a média, aby je přesvědčil, že ve skutečnosti pochodují špatně právě oni. Stáhněte si to na vesmírnou úroveň a pochopíte nový světový řád. A závěrem. Ukřižování Krista reprezentuje odmítnutí Božího řádu, který stojí na absolutních duchovních ideálech, jako je láska, pravda, spravedlnost, dobro, krása a tak dále. Bůh je duchovní rozměr, ve kterém jsou pro nás tyto ideály samozřejmé. Byli jsme vysláni na svět, abychom tyto ideály oslavovali. Nevím, zda Kristus byl Bohem, ale věřím, že Boha a jeho ideály zastupoval. Jeho vzkazem bylo, že lidé by měli následovat jeho příkladu. Bůh je realita. Tak, jak se odkláníme od pravdy, stáváme se nereálnými a riskujeme zničení. Víme, že potrava a sex existují proto, že naše těla po nich hladoví. Podobně naše duše hladoví po Bohu, po duchovních ideálech. To dokazuje, že máme duše. Ale ve skutečnosti jsme dušemi. Avšak nikdy nebudeme naslouchat našim duším, když v ně nebudeme věřit. Nikdy nebudeme brát duchovní ideály vážně, pokud nepochopíme, že jsou naší jedinou realitou. Nový světový řád je pokusem o svržení Boha a jeho nahrazení satanem. Říká, že černé je bílé, že zlé je dobré. Vytváří falešnou realitu, vykonstruovanou proto, aby sloužila malému množství lidí a mnohé zotročila. Nikdo z dnes žijících by neměl být viněn z ukřižování, ale my všichni neseme odpovědnost za naše skutky, jež narušují rovnováhu duchovního řádu, který Kristus reprezentoval. Židé žijí v bublině. Tvrdí se jim, že jsou úžasní lidé pronásledovaní bez příčiny. Židovská společnost dovoluje minimální nebo žádnou sebekritiku. Západní svět se stále více stává uzavřenou společností, jakou je židovstvo. Upřímná sebekritika není sebenenávistí, je nezbytná pro zdraví a pro přežití. Židé jsou drženi v temnotě, co se týká úlohy organizovaného židovstva v novém světovém řádu. Sionismus USA, Evropské unii nebo Izraeli je jedním klepetem. Antisionismus, jaký je v Iránu, v Rusku a v Číně, je druhým. Domnívám se, že ilumináčtí bankéři chtějí, aby se tyto dva tábory navzájem zničily. Nevrhejme se do své sebezáhuby jako lumíci. Je nový světový řád motivován hlavně politickými, rasovými nebo okultními motivy? Všichni tři jsou důležité a provázané, ale inspirován knihou Rudá symfonie nebo Rudý orchestr, dal bych moc politickou na první místo. Chaim Rakovsky, znalec iluminátů, uvedl v roce 1937 skutečnost, že bankéři disponují neomezeným množstvím peněz do té míry, že je sami tvoří, není nejzazší mezí jejich ambicí. Bankéři touží pomoci po úplné moci. Stejně jako vy nebo já. Vytvořili komunistický stát jako stroj na totální moc, která nemá v historii obdoby. V minulosti byl vždy z různých důvodů prostor pro osobní svobodu. Je vám jasné, že ti, kdo jí z části vládnou národům a světovým vládám, aspirují na absolutní nadvládu světa? Chápejte, že je to to jediné, čeho ještě nedosáhli. Ačkoliv iluminismus splodili Židé, k dosažení tohoto cíle jim slouží neiluminističtí Židé, židovské mesiánství a svobodné zednářství. Slavný dopis Louise Marshalla z 26. září 1918 toto tvrzení ilustruje. Sionismus není ničím víc než součástí dalekosáhlého plánu. Je jen příhodnou konzolou k zavěšení mocné zbraně. Marshall byl právní zástupce centrálního bankéře Kuna Leva a stoupencem organizovaného židovstva. Jelikož mnozí Židé jsou sionisté, je jasné, že jsou součástí dalekosáhlého plánu. Pravdu můžeme ignorovat jen do té doby, než nás kousne. Znovu opakuji, tito bankéři stvořili Hitlera. V důsledku jsou zodpovědní za holokaust. Paul a Max Warburgovi byli řediteli IG Farben, když financovali Hitlera a sestrojili jeho válečnou mašinerii. Napsal to Antonin Sutton ve své knize Wall Street a cesta Adolfa Hitlera v roku 1976. Jejich proklamovaný cíl je třetí světová válka. Současné události se utvářejí přesně tak, jak je předpověděl Albert Pike před téměř 140 lety. Výkonný ředitel nového světového řádu Henry Kissinger řekl: národ, který byl pronásledován 2000 let, určitě dělá něco špatně. Naší chybou je důvěra vedoucím představitelům. Židé a zednáři jsou využíváni k vytvoření skrytého totalitního policejního státu. Vytvářejí falešnou civilizaci, oddanou penězům, sexu a násilí. Vytvářejí Sodomu, odsouzenou k sebezničení. Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid, zní biblické přísloví. Kniha první, bankéři, židé a antisemitismus. Bankovní kartel je příčinou utrpení lidstva. Zhodnocení knihy Eustace Malince, Tajemství federálních rezerv. Myslím, že bankovní instituce jsou pro naše svobody nebezpečnější než stálé vojsko. Toto napsal americký prezident Thomas Jefferson. V listopadu 1949 pracoval 25-letý Eustace Malins jako výzkumník ve Washingtonu DC, když ho přátelé pozvali na návštěvu amerického slavného básníka Ezra Pounda, který byl držen v psychiatrické léčebně svaté Elizabeth jako politický vězeň. Přední básník a kritik Pound přivedl ke slávě Jamese Joyce, V.B. Yeatse a T.S. Eliota. Během druhé světové války byl obviněn z vlastizrady kvůli vysílání Rádia Řím, které zpochybňovalo motivy Ameriky pro vstup do války. Pound zmocnil Malince, aby prozkoumal moc bankovních institucí USA. Po dobu dvou let strávil Malince každé ráno v kongresové knihovně a každé odpoledne měl schůzku s Poundem. Výsledný rukopis tajemství federálního rezervního systému se ukázal být příliš horkým soustem pro všechny americké vydavatele. 19 z nich ho odmítlo. A jeden řekl, tohle v New Yorku nikdy nevydáte. Když se rukopis v roce 1955 konečně objevil v Německu, americká okupační vláda zabavila všech 10 000 výtisků a spálila je. V současné době je kniha k dispozici online. Proč je to tak? Promiňte mi můj sarkazmus. Pobuřující. Ukazuje to Spojené státy v radikálně jiném světle. Navzdory válce za nezávislost proti Anglii, píše Malins, jsme zůstali ekonomickou a finanční kolonií Velké Británie. Mezi lety 1865 a 1913, říká, použili Rothschildovi bankéři se sídlem v Londýně agenty jako J.P. Morgana a G.D. Rockefellera, aby dostali americký průmysl pod svou kontrolu a uspořádali ho do kartelů. Kde ti to bankéři najednou vzali své peníze? Přes 200 let mohli evropští bankéři tisknout peníze na úvěry pro jejich hostitelské země. V 17. století lichváři a šlechta uzavřeli dohodu. Když král učiní papírové peníze pasivy státu, vytisknou mu jich, kolik bude chtít. Tak vznikly banky Anglie, Francie a Reichsbank, ale všechny byly soukromými korporacemi. Lichváři tedy účtovali úroky z peněz, které si vycucali z prstu. Šlechta dostala akcie centrálních bank, zároveň financovala vznikající vládu a vedla drahé války. Tato klika koupila majetek světa za naše peníze. Tento trik je podstatou problému, který sužuje lidstvo. Osobním zájmem bankéřů je, aby stát, to je lidé, vytvářel co největší dluh. Oni stojí za marxistickým, socialistickým a liberálním hnutím, která všechna vyžadují velké vlády a mnoho sociálních výdajů. Oni stojí za katastrofálními válkami posledního století. Přirozeně, když můžete tvořit peníze z ničeho, je zde silný stimul používat dluhy k ovládání obyvatelstev a přebírat jejich skutečné jmění. To je podstatou dluhové krize třetího světa. Oddán vlastnictví všeho majetku světa a zotročování lidstva byl na svět vypuštěn nenasytný upír. Velká část Malincovy knihy je věnována lsti, kterou byly USA zataženy do tohoto smrtícího obětí. V roce 1913 dal Owen Glass Bill bankám ovládaným převážně ze zahraničí právo tvořit měnu založenou na půjčkách vládě USA a účtovat jí za to úroky. Aby toho docílili, museli bankéři zmanipulovat volby v roce 1913 tak, aby byl zvolen demokrat Woodrow Wilson. Porazil mimo jiné úřadujícího VH prezidenta Tafta tím, že přiměli svého lokaje Theodora Roosevelta, aby rozdělil hlasy republikánů. 22. prosince pak jejich poskosy v kongresu schválili novou bankovní legislativu poté, co jejich oponenti odešli na Vánoce domů. Tímto aktem byl ustanoven nejgigantičtější fond, tedy kartel na světě, řekl tehdy kongresmen a slavný pilot Charles Lindbergh. Až prezident tento dokument podepíše, tato neviditelná vláda peněžní moci bude legalizována. Lidé to možná nezjistí hned, ale den prozření není vzdálen. No, řekněme více, než několik let to nebude. Malins vysvětluje, že tato legislativa byla přijata v pravý čas, aby američtí občané mohli financovat první světovou válku. Evropské mocnosti si již nemohly dovolit luxus další války, ale USA byly relativně nezadlužené a tak válka mohla začít. Malins udává přesvědčivé argumenty, že každý prezident USA od Theodora Roosevelta byl lokajem bankéřů. V roce 2006 zaplatili američtí občané $400 miliard v úrocích z národního dluhu, většinu z toho centrálním bankéřům. Aby udrželi tuto ohromnou defraudaci, vynutili si bankéři železné sevření politických a kulturních institucí národa. Podle Malince jsou The New York Times ve vlastnictví Kuna Leba, zatímco The Washington Post vlastní Lazard Ferres. V Evropě vlastní Rothschildové Reuters, stejně jako francouzské a německé zpravodajské agentury. Podobně svázané ruce mají američtí vydavatelé, televize a filmoví producenti. Rockefellerové, Carnegieové a Fordové sponzorují národní knihovny a univerzity. Novináři a profesoři svědomitě papouškují výmysly o demokracii a svobodě. Laboratoře ovládání veřejného mínění, provozované agenturou CIA a Tavistockým institutem, vymýšlejí způsoby, jak ovládat obyvatelstvo. Psychologická sterilizace lidských samic, tedy feminismus, je toho příkladem. Konečně pro ně nastala vesmírná válka mezi Bohem a zlem. Vážení posluchači, to bylo pro dnešek z čtení knihy Andrewa McCougha Ilumináti zatím vše. Na příští díl čtení je připravena kapitola Jak učinit svět bezpečným pro bankéře. Ale to si povíme až příští čtení, které bude ještě tento týden. A teď si pustíme nějakou písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu, abych večer od 19 hodin přivítal biskupa Timoteje s polemikou o paní Marii. A musím říci, že toto téma ve vás vzbudilo velký ohlas, protože jsme dostali neskutečné množství mailů. Na některé z otázek se budeme snažit odpovědět, nedy my ne, ale biskup Timotej. A vy budete ve druhé části pořadu mít možnost posílat SMSky nebo volat přímo do vysílání. Takže teď si dáme písničku a předám vysílání studiu Lípa.
Stoletím klopítá smutná báň, s oponou odchází butterfly. Margaret s ní srovnává svůj příběh bláhový, ze smutní a slzou odpoví. S butterfly ach Butterfly. Nechci znát už ani stín, Butterfly, ta Butterfly. Mách, ať zmizí jako dým. Přístav spí, je tichý, bez lidí. Z dívek mých žádná nic nevidí. Margaret mi odpouští a netuší, že s ním nevnímám a tak jen souhlasím. S Butterfly, už s Butterfly, nechce znát prý ani stín. Butterfly, Butterfly, dálce zmizí jako dým. V uších mám smích dívek svých, vzpomínám a nevím, je to hřích. Margaret mi odpouští a hledá bílou síň. Nevnímám a se vším souhlasím. S Butterfly, už s Butterfly, nezůstal snad ani stín. Butterfly, ta Butterfly, dálce mizí jako dým. S Butterfly, Butterfly, nezůstal snad ani stín. Butterfly, ta Butterfly, dát se mizí jako dým. S Butterfly, už s Butterfly, nezůstal. Dá se mizí jako dým.